И здравейте, аз съм Иван Маков Гатак и общо взето ще се опитаме с един човек тук да пробваме нещо, да направим един подкаст, където ще си коментираме нещата, които нас не интересуват. Без никаква структура, общо взето ще си говорим каквото си искаме, ще си коментираме каквото си искаме и стига съм говорил толкова много, кой е човека, с който общо взето ще правим тези подкастове. Кой си ти?
Здравейте, казвам се Михаил Кочанов, по-известен в интернет като Steelgar. По принцип се работя като програмист с Microsoft-ски технологии.
Ужас.
И ще философстваме тук над различни теми, просто защото вярваме, че някой иска да ни слуша.
Между другото, той е един от най-големите флеймари в България и да видим какво ще се случи, защото аз съм точно на другата линия, аз съм за Open Source, Linux и така нататък. Той е твърдо за Microsoft, .NET, Windows Phone и така нататък. Или бъркам нещо?
Еми, по-късно ще уточним това, за кои точно съм аз, но да речем, че да.
Да, и между другото всичко ще бъде в абсолютно свободна форма. Значи, аз не знам той какво ще говори, той не знае с какво ще говоря, просто си говорим в момента, нямаме някаква кой знае каква програма. И искаме да видим всъщност какво ще се случи и ако го приемете това нещо за добро, може би ще има и други серии. Ти какво ще кажеш?
Да, да има други серии.
Точно, ясно и категорично, да. С какво почваме? С коментар на новините. Общо взето има неща, които се случиха тази седмица. Google I.O. е голямото нещо, ама с него ли да почнем или с нещо друго?
Аз предлагам да го оставим накрая, защото е много голямо.
Голямо е. Добре. Да. Я кажи какво за тебе се случи интересно тази седмица.
Ами...
А, между другото, само че прекъсвам, извиняй. Тук за политика ще говорим ли?
Не.
Спорт?
Не.
Дори за карлинг?
Само ще говорим за електронни спортове като StarCraft.
Добре,
добре, значи... ако е свързано само с технологии, само тогава. Примерно може да коментираме как с технологиите се разбира дали топката е влезнала във вратата.
А, виж, това е добре. И забравихме, знаеш ли какво нещо много важно да кажем? Ние сме измислили именото и нещо. Нърцто нърц.
Да.
Да видим как ще станат нещата. Та, обратно на темата, извиня, че те прекъснах. Та, какво е интересно се случи за тебе по света?
Понеже малко повече от една седмица, моето може би около 10 дена. Сега първото, което така смятам, че струва да се коментира, Nokia обявиха, т.е. показаха новия смартфон Lumia 925. Този смартфон има някои интересни неща. Първо, Nokia продължават с идиотизмите, с идиотските си имена. Имат 3 или 4 цифри и няма никаква логика в тях. Нали, смисъл, не може да се изкара лойка, че по-голяма цифра означава по-хубав телефон или въобще никаква лойка в тези цифри, трябва единствено да ги следиш, да ги знаеш. И това е от край време.
Те Nokia загубиха цяло напълно логиката си, след като там се отговориха с Microsoft. Тотално отидаха по дяволите нещата, но...
Добре, ама те това с числата го прати от преди. Това е още от преди, това е тъпо, но това е най-нелогичният начин да продаваш продукт с такива имена. Така, това е първата глупост, дето продължава и сигурно няма спрат. Другото интересно този телефон е, той е почти същия като Lumia 920, тяхния флагшип телефон, който според мен е един от най-добрите телефони, които могат да се купят така от високия клас. Какво е интересното, този телефон новия няма един фичър, който много рекламираха за Lumia 920, wireless charging. Това е да си оставите телефон на една подложка и той се зарежда и по принцип сега, колко е важно това е спорно, но е някаква екстра, защото като извън телефона го взимаш и не замъкваш там някакви кабели след тебе и така нататък. Другото е, че тази пластмасовото тяло, което има 920, вече го няма, е заменено с алуминиево, като така, че не се отказват от пластмасата по принцип. Но това, което най-много ми направи впечатление, е цената на този фичър Wireless Charging, понеже той се реализира чрез някакви намотки вътре в телефона, доколкото знам.
Има туториал, между другото, как може да си го направиш самичък на S3-ка, трябва ти 10 метра меден кабел.
Именно.
Един диод и едно съпротивление.
Пред мен най-големият недостатък на Lumia 920 е нейното тегло. Един стандартен high-end смартфон с голям дисплей. В момента тежи може би 130-140 грама. Lumia 920 тежи около 190 грама, не знам точните спецификации. Lumia 925, като няма wireless charging, тежи 50 грама по-малко, т.е. горе-долу стандартното за такъв телефон. И колкото и да е хубав този фичър, не мога си представя така цена от 50 грама, как може да оправдае. Сега, ти какво смяташ за това?
50 грама е много, човек. Като си има предвид, че наистина това е една просто медна намотка, която... Не, няма лойка в това.
То мета тежи вътре.
Ама тя тежи, ама добре, в крайна сметка трябва да има още друго. Значи компонентите за wireless charging, аз съм ми виждал схемата, даже си мислих дали не го правя вкъщи, медна намотка, един диод да не ти връща обратно, едно съпротивление и евентуално един кондензатор вече при, ако си много отворен. Това нещо някак да е 50 игра. Никакъв случай.
Ами,
може би епоксидни
смоли или някакви... Възможно ли е да зависи от това колко бързо ще зарежда, примерно, и колко намотки ще се направят или нещо такова?
Еми, зависи, да, определено. Това ти е индукция, това ти е елементарна физика, в крайна сметка.
Според мен е, ако това е било причината да тежи толкова този смартфон предишния, със сигурност не си струва.
Не,
чисто като фичър, то е трейд-офф 50 грама за wireless charging, според мен е безумен. Не знам.
Абсолютно не става. Ама, да. Принципно той и виж сега, това ще е най-малкия проблем, като се вземеш Windows Phone 8. Абе, между другото, аз съм се чудил как става синхронизацията там, защото не съм пипал много-много Windows 8. Как става синхронизацията на песни, на филми, на видеа, на снимки?
Значи, на Windows Phone 8 и аз точно с това нямам опит. В смисъл, телефона съм го пипал и нали, като девелопер на емулатора съм пипал, но моят телефон е 7 за сега. И не съм много сигурен как става на 8, на 7 е с програма, Zune се казва, значи горе-долу като iTunes на iPhone. Да, и през програмата се синхронизира. Windows Phone 8 знам, че има подобрение в това отношение, примерно, ако не се лъжа, вече поддържа mass storage device под някаква форма, но не съм го виждал и не мога да кажа, и освен това мисля, че ако имаш Windows 8, го разпознава, смисъл без да се инсталира допълнителен софтуер. Ще ви излъжа тук, не искам много да така, но Windows Phone 7 е с програма.
Добре, как ще го коментираш това нещо, защото излезна тая новина, че iTunes няма вече да го има за Windows 8. В смисъл няма въобще да го се появи за Windows 8. Apple официално обявиха, че Apple нямат никакви намерения да разработват iTunes за Windows 8. Чува ли го това нещо? Засеча ли го по Reddit? Защото аз оттам го изкарах.
Мен лично не ми дреме много.
Малко се сериозен удар си е човек. Да е така. Това е... Вярно, че това е един от
най-ше... Да, безумен софтуер е това. Аз едно време на Vista, като излезе на Vista, на 64-битовата Vista, като инсталираш iTunes и на екран за винаги. iTunes и на екран за винаги. Защото то принцип... Нали, в момента на Windows за тя десин екран, нали, от XP на сам, ако не се лъжа, трябва някакъв драйвер да се изданил нещо. Нали, iTunes ти инсталира драйвер и оттам тръгва цялото простие. 64-битовия, защото аз тогава имах iPod и се разкарвах с него и си държах Windows XP на машината специално заради iTunes. Защото Vista ми беше 64-битова. Една година по-късно го оправиха да не прави син екран на 64-битова Vista. Една година по-късно.
Не знам, ме гляква машината, като качи iTunes на Windows и когато ползвах активно Windows. Просто това е някакъв безумен софтуер, ама все пак
си е... Не правят нарочно това.
Да, бе, не, те нарочно го правят. Аз съм сигурен, защото какъв е извода от това нещо, нали, много хора сега сигурно ще кажат, ми купи си Mac и няма да имаш никакви проблеми и ще се прави, защото iTunes на Mac работи определено добре. Ама все пак има много потребители, дето в крайна сметка си имат някое iPod, че да си ходят да си тичат в парка с него, иначе си бичат на Windows и така нататък.
Ама аз мисля, че то вече има достатъчно софтуер, такъв third party, който може да чувърка в тези неща, просто те потребители ще... Никой няма тръгне си купува Mac за това според мен.
Да, бе, ама Apple се опитват по всеки един възможен начин да ограничат нещата, между другото. Играта е голяма. Ей, като става дума за игри, ти чули го това нещо Nintendo, каква простотия са измислили, бе? Да чарджват всички видеа, които са how to play. В смисъл, правиш си на лед видеото как се играе играта или както е на Twitch TV, примерно и така нататък, и вадиш някакви кинти от това нещо. И трябва да плащаш на Nintendo, защото всъщност те са били създателите на играта. Да. И един вид... Ти от техен продукт вадиш пари, те си искат собствения процент. Това е...
Цирк беше това, да.
Абсолютно.
Аз не се задълбочих много. Да, видях го в новините, че така по заглавия не цъкнах много. Викам. Точно другата ми така, дето се документираме за Nintendo, защото Electronic Arts обявиха, че няма да правят игри за Wii U. Което е голям удар, защото тая конзола е провал. По всякакви параграфи, когато преди две години го обявиха, аз не мога да разбера, що хора толкова се превъзлушат. Наистина, Nintendo исторически са една от най-иновативните компании. Много неща са измислили, много неща са направили. И имам чувство, че хората по инерция им се кефиха на това безумие Wii U. Wii U е в момента, хардуера му е горе-долу толкова мощен, колкото на Xbox и PlayStation горе-долу. Новите конзоли излизат на края на годината, новите Xbox и PlayStation. Никой не иска да го купува това. Не е като случая с Wii-то, където контролера беше просто супер революция за тогавашното време и въпреки, че конзолата беше по-слаба, продаха много. Тая новата такова 100 таблет, дед го държиш, просто не мога да ги продаде. И по същата логика Electronic Arts казаха, че те са пуснали там някакви игри, казаха, че повече няма да пускат и тя, самата конзола се продава зле. И това според мен ще последния пирон просто в ковчега на тази конзола.
Да, бе, той имаше много проблеми с това нещо. Първо, софтуера апдейта закъсня много. Видеята и медията, YouTube, Netflix и всеки такива неща, дето принципно за американския пазар имат значение, закъсняха. Губи обхват, нали, най-много дето реват хората, е, че отива в туалетната с таблета и той губи връзка. Пък къде най-добре да си цъкаш игричка? Е така нататък. Копти. Ами, Nintendo те лека по лека излезнаха, май смисъл, аз не съм много по игрите. Общо взето, те взимат въобще какъв пазарен дял в момента Nintendo.
Ами, не знам, сега Wii-то, старото, има супер много такова.
И а това е голяма заребявка.
Да. Обаче няма много живот от гледна точка на софтуерна платформа, защото хората си купуват 2-3 игри и се ръкомахат на тях. Между другото, с Kinect, аз не имам Kinect, даже специално това си купих конзолата и горе-долу също. Махаме там на 2-3 игри и въпреки, че такъв тип контролер има много потенциал да продава хардуера, няма много потенциал да продава софтуер след това. Защото ти не можеш седнеш да играеш 2 часа на това, трябва да си някакъв фитнес инструктор, за да издържиш.
Не съм бях замислил за това,
между другото. И хората не им трябва толкова много игри, които да хранят този контролер. И това е първото, нали, Wii U супер много, Wii старото, не Wii U. А пък за Wii U специално, то новия контролер просто не можаха да убедят хората, че това е нещо, което има смисъл от него. Новия таблета, дето е. А пък вече, нали, и Kinect-а и Move-а, те са с по-брутални спецификации от Wiimote-а. Нали, а Kinect-а, нали, да не говорим, че тя е нова категория, с едно направо контролер са направили. Но просто нямат какво да предложат в момента. И когато ти знаеш, че конзолата, та, която си купуваш сега за някаква голяма цена, нали, до година ще е супер обсалит, защото ще излянат новите. Нали, просто. Но Nintendo, между другото, аз смятам, че дори да... Сега, то не се знае какво ще стане, те такива компании изчезват от днес до утре, но смятам, че дори да кажем, да убият конзолния бизнес заради това и да спрат да продават хардуер, те винаги ще имат супер много верни фенове заради франчайзове като Марио и Зелда. Някои хора си купуват Wii U за не знам колко там долара, за да могат да играят новото Марио и новата Зелда и новото не знам какво там беше.
Това Зелдата битер за Warcraft WoW. Ужас. Ай, като сме на тема игри, такова за Оя нещо, чул ли си? Как се произнася, бе?
Не знам, аз му викам Уя.
Уя, да.
Оя май се произнася.
Да, за Оя нещо изкочили, събраха парите, почнаха първи бройки, okay. Тестове, продаваха ги, той, оно и тинтери-минтери, нещо става ли?
Последното, което не продават, значи те, които бях финансирали конзолата на Kickstarter, доколкото разбрах, не знам дали всичките, но се получават там конзоли. Конзоли имат, девелоперите имат конзоли вече. Отложиха на тея, те не са прототипа ми, какви са тези модели. Те модели, дето до сега са ги шипнали. Се намери някакъв дефект, не се зачетох много, но някакъв дефект с контролера. И заради него отложиха с няколко месеца лонча на пазара. В смисъл да може някой да е в магазина и да си купи такова. Иначе конзолата съществува, нали? Сега, дали ще... Аз смятам, че това няма да успее никога. Защото значи, има супер много ентусиасти по интернет, такива дете са кефат на инди игри. Значи тази конзола, първо, че нищо... Такива сериозни игри, нали, няма да има. Това е очевидно. Тя, самия хардуер е твърде слаб и там публишерите няма да я обърнат много внимание, поне докато не стане много-много голямо нещо. Да продаде много-много милиони бройки. И сега има много върли фенове на инди игрите, които така смятат, че един вид големите игри, нали, те деца продават за по 100 лева в магазина, са тъпи, еднакви, не знам какво там, и се кефат на такива игри, правим с 1-2 човек. Обаче те са много вокални, такива, нали, вокал, им викаме в интернет, много приказват в интернет, наистина дори и подкрепят, обаче те не са, лично според мене, особено сред геймерите, нямат идея просто какво малцинство са тези хора, защото много пишат и те си мислят, че са много. Обаче истината е, че много хора плющат Halo и Call of Duty и World of Warcraft и WoW League of Legends. Тея инди игри, много ще им е трудно да продават конзола само с инди игри. Много. Да продадат някаква бройка, която да ги направи пазарен фактор. Те, че могат и да си съществуват там и всичко, нали? Но ти за да продадеш, за да станеш някакъв пазарен фактор, трябва да продадеш някакви 10 милиона, примерно. Те е повече от 1 милион, аз не им дам. И може би временно така някакъв ефект, че има. Това е лично мое мнение, защото феновете на технологиите и такива, такъв тип играчи, дето обичат да се роват в интернет, да пишат някакви неща, да коментират, те си мислят, че са мнозинство, но не са. Нали? Това е моето лично мнение.
Представи се в едно перфектно бъдеще. Steam отиват при Оя и им казват, абе, ние ще ви ползваме хардуера, ние имаме дистрибуторската система. Ох, на батко.
Нали, знаеш, че Steam, Valve самите те правят нещо подобно.
Да, именно. Те чух за това нещо, базирано е на Ubuntu, между другото. Да. Това, което ще правят. Тема хардуера се държи в тайна всъщност още. Да. Ани аз не съм го докопал още.
Valve имат много повече шанс, защото просто са Valve.
Те, бе, човек, Steam под Linux как работи, мен ми пълни душата. Аз за Севте давам пари за игра, вервай ми. Това беше за първи път през живота си, където аз давах пари за игра. Айде, сега ще дойде да се геде бопли, кои бяха.
Точно това ти казвам. Сега ти си дал пари за една игра, аз съм дал пари за...
Не за една, за доста си взимах, между другото. Включително и Half-Life 2 оригинала.
Купил ли си... Значи, не, ху. Ти си купил Half-Life 2 сега за $5, примерно. Примерно толкова струва.
Фана го на промоция тогава.
Добре. Аз съм си я купил като излезна за 50. Нали? И смисъл...
Че си геймър, аз не съм.
Именно. Разбираш ли? Смисъл, това, че те са продали, те парите им идват повече от такива като мене.
Естествено.
Да. И
но
така,
не, просто исках да съпортна идеята под Linux човек. Да, просто това е перфектно.
Ама на вас по някое време ще ви омръзне да я съпортвате, аз така смятам. Но това е супер добре. Защото ме е писано от оправдания, ами то няма Steam и затова държа Windows. Айде да видим сега какво ще стане.
Ай сега и Photoshop, ако си като им изтече договора на Apple с Adobe за не дистрибуция на... Не знам точно как беше формулирано юридически, но нали знаеш, че забранено е на Adobe да пускат продукти за Linux. Също така неща като... Как за първи път го чуваш, те официално излезнаха това нещо. Има такава договореност, която изтича до година. Прямо гледай сега. Ти си на Mac и ползваш Photoshop и си с AMD видеокарта. Всичко ти работи, CUDA и там този тип технологии работят. Ти си на Photoshop под Windows и си с AMD видеокарта. Не можеш да ползваш CUDA. Защо не можеш да ползваш? Защото е забранено.
Не, на Nvidia.
Трябва си на Nvidia задължително, за да ползваш тези неща. Първо на After Effects.
Добре, хубаво.
В смисъл, добре, окей, много игри. Много игри започнахме да говорим. Да, смени малко темата към нещо друго, че не всеки дето го слуша това нещо се интересува от игри.
Добре.
Имаш ли някакви други нещо маркирал ли си дето да ти е извън игри?
Да, Бил Гейтс отново е най-богатия човек на света.
Да почерпи.
Без нищо да прави, защото ваня другия дето има някакъв телеком в Мексико, нещо някакъв закон приели. Загубил малко пари. В смисъл, те не губят пари физически, ами просто акциите на компаниите, които притежават, падат. Пък казаха сега, аз не съм ги следял много, но явно в последната година нещо на Microsoft малко от малко са дигнали. И то малко от малко се дигне, за на Бил Гейтс и мането, нали има много голямо значение. Те затова си разменят местата. Не, че някой изведнъж е спечелил много пари нали, на най-големите. Такова просто акциите, в които са инвестирали, компаниите върват нагоре и надолу и той без нищо, кой знае какво да е направил, става най-богатия, другата година не е. Но за първи път от 2007 бил най-богатия.
Да, това са виртуални пари и общо заето той, ако иска да ги изтегли тия пари, то няма как
да
стане това
нещо. Какво ще ги направиш да ги изтеглиш толкова пари?
Не, просто не съществуват, но сега това е...
Да, но все пак това означава, че той има повече пари от другия, нали? В смисъл, той и на другия парите не съществуват.
Да. А същевременно пък Apple падат много сериозно. Много. Те така с откакто се качи Тим Кук, така тръгнаха надолу, между другото. Говорим пак за цена на акциите.
Ще видим сега нови. Значи те малко акциите и малко инфлация бяха направили. Смисъл,
о, това беше гад и балона. Те имаше тук разни хора, ги слушах, ще стигнат $1000. Разни хора тук, където играят по Forex и тръгнаха да купуват АППЛ и така нататък. Как се навряха горките, съжалявам ги.
И ще видим сега, нов iPhone ще дойде съвсем скоро.
Еми, той Ерик Шмидт го каза преди време. Бе, Apple загубиха играта и сега в момента на Google I.O. като показаха как беше Google Music или Google Stream Music, как се точно беше термина. Apple подготвят подобен продукт от колко? 6-7-8 месеца се чува за него, където и не могат да сключат договорки с музикалните компании за цени и така нататък. Google сега го извариха с абсолютно всички лейбъли, в смисъл не лейбъли, извинявай, не правилната дума, а с всички компании големи като Sony и така нататък. Имат договор за $9 на месец. Което си е доста сериозен удар на Apple. В смисъл, почва да ги удрят от всякъде, между другото, Google. Тие станаха. Те станаха много големи. В смисъл, те са си били големи, ама вече почнаха да стъпват и на врата на Apple, което. И то в неща, където Apple винаги са били силни, мултимедия. В смисъл, години никой не можеше да стигне Apple по отношение на мултимедия.
Ама сега това не е много сигурно. В смисъл, това, че Google има такава услуга, не значи, че тя ще е успешна. Примерно Microsoft има такава услуга от много време. Включително и това с $9. Там беше 10.
Добре, ама въпросът е как че са, в смисъл, те го дистрибутират вече по всичките си телефони автоматично.
Добре, ще видим.
Но въпросът е, че виж, хубавото е, че има конкуренция, поне на почва да се появява някаква явна конкуренция, защото дали ще бъде само Microsoft, дали ще бъде само Apple, само Google или който да било, много кофти работа. Трябва да има на конкуренция на прилично ниво, че иначе памата си джасъл.
Като каза, между другото, за Google, дет натискали Apple, сега прави впечатление един скандал, който така от няколко, може би от половин година назрява. YouTube апликейшена на Windows Phone. Google отказват всячески да пуснат своя апликейшен. И Microsoft до сега им казваха, че не дават достъп до апитата, за да направят те Microsoft апликейшен. Обаче Microsoft накрая им писна, и демонстративно пуснаха. До сега YouTube апа беше рапър за мобилния сайт. Сега Microsoft пуснаха ап сериозен, с там повече фичери, обаче се оказва, че този ап разрешава даунлоуд на видео и в допълнение прескача всички реклами. В същото време, нали, Google им пратиха cease and desist letter там да спрат Microsoft да махнат апликейшена. Microsoft казаха хубаво, обаче ние, нали, заради рекламите, това им е таковата. Хубаво, вашето API не дава начин ние да вземем реклами, нали, за да ги пусне. Ние не можем да го направим това. И те, според мен, всичките ходове са политически от двете страни. Microsoft, примерно, знаят, че пускат API и Google може да ги накара да го спрат, но искат да покажат на потребителите, кой е това, дето го спира API. Нали?
О, Боже, това, значи им чувство, точно с едно две хлапета са карат с кой да си играе с камиончето. Това са компании, мултимилиардни компании. Въобще, честно, наистина, това не го разбирам. Между другото, пак на Google Apple ще се върна, защото Лари Пейдж имаше една такова много готина реч на края. Той горкия вече почти се е сгубил гласа. И там имаше една такава теза основна, която разви, че не може да има прогрес с такова идиотско противопоставяне. Нали, визираш подобни неща с Microsoft, неща с Oracle, с Apple, защото Apple и те, нали, дърпат наляво и надясно, се опитват да ги ударят къде ли не. В смисъл, човека наистина беше прав. Защото това са безумни неща. В смисъл, това не е game changer. В смисъл, ти дали ще пуснеш YouTube App или няма да пуснеш YouTube App, ти няма да фалираш от това нещо, няма да станеш най-голямата компания. Въпросът обаче е, че ние потребители ти го цакаме заради това нещо или за някакъв абсурден патент, примерно на Apple или на който е да е било. Аз CyanogenMod е една от причините да ползвам CyanogenMod, между другото, че има функции, които са патентовани от Apple и не може примерно да се използва другаде. Примерно от SMS-а да си имам слушалка, от SMS-а да натисна да се обадя директно на човека. Защото това е било патент на Apple и в официалните, примерно на Samsung, това нещо аз не съм го виждал. Сега може да са го добавили вече, но когато има официалния софтуер, го нямах. В смисъл, цялата идиотщина е, че заради подобни простоти ние страдаме. А те се държат като някакви малки деца. Ама...
Да, те и двете страни, Google викат, ние за патенти не плащаме, защото смятаме патентите за грешни. Другите па викат, и тогава ще ви осъдим, нали, или направо спирате да продавате телефоните, нали, в смисъл... Примерно на Microsoft позицията е, че просто трябва им платят, а пък на Apple позицията е, че трябва да спрат да правят телефони.
Да, в смисъл... Ох, Apple и те с тяхната мания.
Да, да. Еми, така си правят бизнес. Ним се получава много зле в интерес на истината.
Абе, до сега работиш, ама Google, между другото, започва да ползват същите номера, които Apple правиха, за да станат толкова големи. Значи, прямо Google Education, програмата, не знам дали те обявиха на Google.
Дето раздават Chromebooks.
Ами, не само дето раздават Chromebooks, в смисъл, те дотират таблети и пиксел, тези буквите, пикселите на училища, на детски градини, създават цял отделен маркет, в който да се продават приложения за обучение, нали, на 3 годишни, на 5 годишни, на 20, на 20 годишни в университета. Идеята е още малките да ги заребят с качествен продукт и качествен контент и впоследствие те, като свършат обучителния процес, какво ще се вземат? Естествено, нали, че ще се вземат примерно андроидски или гугълски продукт. Андроид много ще се развие още нататък. Той е доста сериозни основи са поставени. И общо взето, лека по лека ще почнат да губят малко Apple пазарен дял. В никакъв случай няма да умрат гладни или да изчезнат от лицето на земята, но ще загубят малко пазарен дял, особено след по-младите. В крайна сметка. А и вече почват да се появяват и алтернативи на тези гениални софтуери, дето Apple толкова, нали, казват, че, нали, били най-добрите при тях. Нали, примерно Photoshop-а е една от нещата, които държи Apple. Има други такива, нали, за мултимедия и за графичен дизайн, които в крайна сметка, нали, нямат
още това сега няма значение. В смисъл, вече към днешна дата тази битка е свършила, според мен, за десктоп.
Абсолютно, за десктопа и всичко е към мобил.
И те и Apple, и те не се отнасят на десктоп като някакъв пазар вече.
Ами да, той няма. И тук, между другото, Microsoft, като стана дума за мобил, Microsoft тук пак скочиха сериозно, нали, Google купиха Quick Office. И сега обявиха всъщност, че това нещо ще го правят, в смисъл ще го развият, че си го пуснат native, а пък Quick Office си работи с Microsoftските формати. Един вид ще ги изпреварят с пускане на много читава версия на Office, нали, за мобилно приложение.
Да, ами, добре, там в принцип има едни много големи игри, защото Microsoft искат офиса в дългосрочен план да стане subscription. И там има едни много големи такова, особено на Apple Store с subscription-а, че ако се абонираш през application-а, те искат да взимат 30% от абонамента. Обаче Microsoft иска да продава целия пакет. Ти като се абонираш примерно от телефона, да можеш да свалиш и десктоп офис. И от какъв взор Apple ще взимат пари за десктоп офиса, нали? Няма никаква логика. Нали? И Microsoft, и затова големи скандали там. Но това вече е друга тема. Я кажи за Google I.O. сега нещата.
За Google I.O. много неща. Аз там си писах едно блокче, между другото, да, за нещата, които много ме издразниха, че положението ти е страшно, но който иска мога да ми го провери в блога. Много хейтърско такова, но пък въобще взето има много истина в него. Но имаше един коментар, който ми направи, в смисъл тех повечето коментари бяха умни, но имаше един, който ми направи впечатление точно за този пост. И човек се каза следното нещо. Ако важно е човек, който използва технологията, да бъде поне 10% по-умен от технологията, защото иначе нещата отиват на зле. А Google демонстрираха в крайна сметка, че вече са по-умни от огромна част от населението на тази планета и това вече почва да става притеснително. Сега, журналистите, аз сега също предполагам, че влезна в някакъв по-дълъг монолог, така че спирай ме когато искаш. Но първо журналистите казаха, че били много разочаровани от I.O.-то. Не мога да разбира, що са разочаровани при условие, че това е техническа конференция. Това не е представяне на продукт, това не е какво си. Там са събрани хора, които пишат за тези неща и всичко е много технически. Явно са се объркали, но нямаше нов Android. Нова версия става просто на Android. Всички чакахме петичката, явно септември. Нямаше нови устройства. Всички ги чакахме. Общо взето, нямаше. Обаче пък показаха новия Google Plus, който ти предполагам вече си видял, който аз намирам за ужасен. А между другото, нещо не ми привлече така окото. С цялото това автоматично, всичките опити за тагване на информацията, за следенето, новия лейаут с тия три колони въобще не ми харесва и така нататък.
Общо, мен това е провален продукт. Аз даже, значи, в принцип аз нямам нищо против. Нали, не, че нямам нищо против, не го приемам толкова навътре цялата история следенето, особено социалните мрежи, защото те по условия са нещо такова. Но аз и малкото контент, дето имах там в този Google Plus, той взе да изчезва. И, нали, аз Google Plus го ползвам единствено за поствам новини срещу Google. Обаче вече изчезнаха и двамата, тримата и ти, дето спря да пишеш, изчезнаха и тея, дето ми се фащаха и ми ги коментираха. И вече Там изобщо не виждам, нямам никаква мотивация да го държа отворено. Отварям го, поствам новината, която съм видял и го затварям.
Знаеш,
то нищо не става там.
Между другото, аз си бях изтрил такова профил и те ми го върнаха без да ме питат обратно. Със същите контакти ми добави хората вътре в кръговете, както си бяха преди. А това защото само им влезнах да им гледам Google IO-то през таблета.
Ага.
Пълна идиотчета на човек. Това е брутално. Както и да е, нататък за Google IO-то, Google Plus опитват се да го наложат, няма. И за мен това нещо, този продукт няма да успее.
То не става така.
Не става. В смисъл, опитват се прекалено. Google показаха, че искат да съберат абсолютно цялата информация на всичките им продукти на едно място, да обвържат до такава степен продуктите им, че чак да почва да те фаща яд. Значи ти не можеш да имаш само Gmail. Значи ти ако имаш Gmail, ти най-вероятно ще имаш и Google Plus. Ти не можеш да имаш YouTube без да имаш Gmail. Ти не можеш да имаш Google Plus без да имаш YouTube. Това може би е възможно все още. В смисъл, до такава степен им обвързват продуктите, търсенето вече до такава степен е обвързано с акаунта ти в Google. Всичко се опитват да го съберат на едно място и нали, идеята им е, че Google Plus трябва да стане една универсална платформа за общуване на всичко. За споделяне на документи, за споделяне на информация, за вебинари, за толкове, за Hangouts, за каквото и да е било. Ма не става. В смисъл, точно всичкото, като се опиташ да го събереш на едно място, и то става гювеч. Ама не от тези хубавите гювечи, дето стават за хапване. Ами просто по-напомия.
Аз имам малко по-друго мнение, просто хората са в Facebook и Twitter и не мога ги изкараш там, докато там не стане нещо лошо. В смисъл, трябва нещо да ги изкара хората от там, за да идат те в Google+, и в момента няма мотива. Просто няма... Ти не мога да им кажеш на хората, пишете съдържание, защото те не пишат.
Ами да, няма как, но въпреки всичко с тези милиарди, дето ги имат, ще го напъват този продукт, ще го напъват и в един момент, знаеш, пък може да успеем. Общо взето, Google Plus за мен си е мъртвородено дете и въобще единствената причина да имам някакъв акаунт там е, че част от продуктите на Google не може да ги ползвам без да имам Google Plus. Но, айде, стига толкова глупости към конференцията. Това, което мен лично най-много ме изкефи, е, че показаха наистина добра среда за разработка на Android. Поне, вярно, първа версия, значи стъпила на IntelliJ. Ти за IntelliJ
съм
ползвал пред това.
Не съм го ползвал. Не, че съм ползвал, ами имам представа от ReSharper. Това е плагин за Visual Studio за C#, дето има много рефакторинг опции, което го произвеждат пак те. JetBrains ли се казваха?
JetBrains.
Да, и по принцип приятелите ми, които се занимават с Java, казват, че може би най-доброто идея е IntelliJ.
Безспорно. Аз знаеш колко пъти съм се чудил дали да не взема да си фърля пари за PHP версията, дето е базирана на IntelliJ, ама все се отказвам и си остателя на NetBeans, но в един момент явно ще мина. Много добро човек. Наистина почват да въвеждат неща, защото това беше един от големите косури на Android. Не може ти да искаш професионални разработчици да правят някакви супер продукти, просува, че средата ти крашва през 10 минути или в момента, в който отвориш лейаут и мърнеш мишката отгоре и всичко отива по дяволите и тръгваш да правиш един рефакторинг и положението става, в смисъл, който е правил рефакторинг на андроидски проект под Eclipse, ще сети за какво става въпрос. Положението е страшно, защото нали всичко е с XML отвънка изнесени, почват ини конфликти, ини трошения на връзки, ини ерори, и то фронтайм ерори после почват. Защото ерор чекинга не е на ниво.
Да.
Всеки такива идиошни, така
да,
че мен
това не гледах едно видео, сега аз не съм програмирал за Android, но ми изглеждаха добре нещата такива. За първи път ми изглеждаха горе-долу прилични. Защото до сега, каквото съм гледал, ми струва много нещастно в сравнение с туловете за Windows Phone. Този път
не само за Windows Phone, и за каквото и да е било друго. Но наистина септември ще излезе вече така. Сега в момента мога да се сваля да се използва, но още липсват фичери.
А то кой го разработва това, освен че е базирано на IntelliJ? Смисъл...
Google си го разработва.
Google не са JetBrains.
Не, е с партньорство с тях, но Google се стъпиха на тях да си работят.
Ами да, има потенциал там повече, отколкото това правиха до сега. Ще ги видим. То въпрос е и JetBrains колко са замесени, защото аз имам съмнение в Google колко са експерти в това отношение. За JetBrains е сигурно, че са големи глави там, точно за такива продукти, такъв тип.
Средата е невероятна просто. Другото по IO-то, което изкочи между другото, което Ева наистина, ако успеят да го прокарат, VP9-ката. И предполагам, чу за какво става въпрос. VP9-ката, Royal Free License, кодек, който дава 50% по-малък размер за същото качество на видео. Т.е. всеки може да си компресира с него безплатно, без да дължи лицензии и файловете стават 50% по-малко и то основната им мотивация е, нали, защото какво се оказа, че 30% от видеото било през мобайл, да намалят трафик всъщност.
Имам съмнения там за колко ще е успешно това, поради същата причина, поради която VP8 смятам, че вече може да се приеме, че не е успял. То между другото идва и H265, нали, дето...
Ти опетува ли се, ако дираш на 265-тица, човек? Аз се оплаших това,
Къде
бе това? Компресията е отвратително бавна. Това
ами,
е 10-15 пъти, може би, защото не са оптимизирани още алгоритмите, но при опитите при мен, нали, защото аз си правя видео от време на време, реших да го пробвам. Значи обикновено кодирам в 1 към 8, т.е. 8 минути видео ми кодира за 1 минута моята машина. Онова беше долу 10 пъти по-малко, по-бавно ставаше компресията. Вярно, не са по-малки файла,
може, но... Може, принцип, може да си прав, но има и предвид, че не винаги по-добра технология, специално в... Тук има супер много политика, лицензии, глупости фърчат, обвинения и не винаги дебата обикновено не е технически. За да победи, това трябва да е технически много, много, много пъти по-добро.
На едно ниво са, като гледам поне като битрейтове.
А има ли хардуерен декодър? Защото това също
не
е много важно.
Не, за мобилно още няма. Между другото, работи
ако,
ли с...
Ако не направят никакъв шанс.
О, не, не, че не, не можеш софтуерно това да го декодираш в никакъв случай. Това е абсурд. Особено на ARM архитектура. Забрай, на, в смисъл на чиста ARM архитектура, без, okay, без някакви инструкции за хардуерно декодиране. Абсурд. Ама той за 265-тицата въжи това нещо.
Да, и двете имат нужда. 264 има.
А, 264 да, е масово, но всякъде
е вкарано. Казаха ли как смятат да убедат хардуерните производители да го интегрират това?
Тук вече нищо не казаха или поне аз не съм гледал лекциите за това нещо.
От това зависи най-много според мен.
Е да, то иначе стана неизползваем. Аз съм сигурен след това, че ти да си на седмица, ще създадах ай седмицата, нали, да го декодира, да, това нещо софтуерно. Това са... Ай да не смятаме кой знае колко, ама в смисъл тежко, тежичко е. Така че това, надявам се да тръгнат нещата, защото наистина ако вкарат този формат... В смисъл 50% по-малък бандовит, особено на мобил, си е добре. Другото, между другото, обновиха и обновяването на това за снимките, това формата, как се казваше, не WebM, а как се казваше, бе? Ах, че ми скочи
в главата.
WebP. Вкарали са, в смисъл, това нещо според мен наистина ще успее. Първо Facebook вече почва да го ползват, има поддръжката в Chrome и в Android има поддръжката. Значи имаш lossless compression, имаш прозрачност, имаш color profiles, имаш и анимация, което е много готино. Тоест, те се опитват да обединят JPEG, PNG и GIF в един универсален формат. И компресията също използва с някакви същи неща, дето, с някакви тарикатски алгоритми, които сваляли с 30% размера на файла, което е хубаво. Е това, е тия две неща, между другото, ако влезнат, наистина е вала.
Ми ще ви. Трудно влизат тези неща. Трудно. Много просто в web е много по... Много трудно е да изместиш статуквото. Добро, лошо, да, много трудно. Много по-трудно на всяка друга.
Чудно ми е Internet Explorer, коя версия ще включи поддръжката на WebP, защото това Firefox мисля, че вече има.
Значи, Microsoft позицията им за... Сега, предполагам за WebP е също, защото нали, за WebM поддръжката им е. Ако Google подпишат документ, че когато нас насъдат заради патент в този кодек V8, Google ще поема делото, ние веднага ще го имплементираме. Те, на Microsoft това е позицията. Ние искаме те само да се подпишат, че ако някой съди заради това, те са виновните и те ще бъдат съдените. Което, нали, тази позиция, Microsoft това правят, когато, примерно, продават операционна система на OEM и, примерно, за телефоните. Ако някой съди HTC, защо продават телефони, в които еди какво си Windows Phone, примерно, HTC звънат на Microsoft, пристигат мъжете в черно от Microsoft и поемат делото и ако го загубят, Microsoft ще плаща. Това е,
и
това е тяхната позиция. Google естествено иска да се съгласат на такова нещо, защото той, когато е open source, ти не знаеш и кой ще го направи. Когато продаваш операционна система, знаеш на кой се я продава, знаеш пред кой поемаш отговорност. Ма пред целия интернет, по принцип, е много трудно да поемеш отговорност. И на Microsoft това е позицията. Ние сме тея, които ще осъдат. Няма да дойдат да осъдат Google, няма да дойдат да осъдят сигурно и Firefox, защото той някъде се сваля, обаче ние продаваме Windows и утре ще дойде оня и ще не осъди нас, защото ние продаваме продукт. И казва, ние искаме. Нас ни показа глупавите формати и искаме просто някой да поеме този риск вместо нас. Вие като твърдите, че никакви патенти няма около това, ми поемете го риска, нали? Никой няма да осъди, какъв ви е проблем. Но и не знам какво ще стане там. Доколкото знам, на Apple позицията е подобна.
То на Apple...
Само, че те не говорят. Те,
Там. Те направо стрелят.
Говори, не знам, какво е това Web?
Аз като стана дума за Apple, винаги се сещам за този абсурден случай, където съдиха този полския, някакъв магазин в Полша, който се казва А. И домейна е a.pl. И тръгнаха да ги съдят, искаха да магазина да се смени името и домейна, защото приличало на Apple. А магазина продава плове зеленчуци. Това беше просто безумие. Какви ли не неща са виждате? Примерно е сега, тук пак изкочи някаква новина, че нали, майка търси в интернет как да помогне на простреления си син часове преди да се сети звънне в болницата. Станало нещо, грамнал са и тая, разбираш, не знае какво да направи, тръгва да пише в Google, да влиза в тази WebMD, нали, Web лекар.
Не, където е... Да не е някакво от тези сатиричните сайтове.
Не, в смисъл, това го бекчекна го в Reddit човек, имаше от двама, имаше линкове към два новинарски източника, в смисъл, за мен това нещо е повече от...
Е силно.
Въобще, в смисъл, идиоти не всякакви. Абе, ние бая си го ударихме тук на новини, да. Ние ще говорим ли по някаква тема, че нещо много скучно може да стане цялата работа?
Добре, сега да поговорим малко за темата, така, която е по-техническа и надявам се един вид полезна, по-практическата част. Да обсъдим технологиите по като програмиране специално, по-практически. Тази седмица темата, която сме избрали, е езиците, които се компилират до JavaScript. Като... В тази тема смятам да за сега, защото аз съм AJS, което може би някой от вас чували, е много, много различно от другите концепции. Смятам да го оставим евентуално за друга тема, която да го обсъдим. И няма да го засегнем специално аз съм AJS. Но това става въпрос за традиционни езици като C-Sharp и Java, които се компилират до JavaScript със съответните инструменти. Също така, езиците, които са направени специално да се компилират за JavaScript, от една страна чисто динамичните като CoffeeScript и от друга страна по-особените и новата тенденция езици като Dart и TypeScript.
Голяма тема.
Така.
В какъв контекст искаш да говорим за това нещо, между другото?
Ами, защо съществуват такива езици? Какви са алтернативите и каква е разликата в подходите от едното и в различните между различните езици и разбира се кое е успешно и кое не. Сега да представим участниците. От една страна Google Web Toolkit съдържа компилатор за Java.
Ужас, това никога не съм го харесвал.
Така, който може да произведе JavaScript код, който е еквивалентен на Java кода. От друга страна с една друга така еквивалентно горе-долу на Google Web Toolkit, с изключение на това, че Google Web Toolkit включва и целия Web Framework, а пък в алтернативата за C-Sharp, която се нарича ScriptSharp, се включва само базовата библиотека и не се включват контроли визуални и така нататък. ScriptSharp е алтернативата за C-Sharp. Сега, за тези езици, има естествено много други езици, има там F-Sharp, има практически всеки език, дето е по-популярен, някой е решил да го компилира до JavaScript някъде.
Да, те сито, щом то компилираха до JavaScript, за какво говорим?
Да, сито е с ASMJS, там друга история. Сега първо, защо изобщо някой тръгва да го прави това? Защото много хора не смятат така, обаче има много хора, които смятат, че JavaScript има твърде големи проблеми и не е подходящ за писане на големи приложения, специално на големи приложения, които има много логика свързана на JavaScript. Сега, дали те са прави или не са прави, е една отделна тема, но има много хора, които го смятат това, поради една или друга причина и се опитват да направят някакъв начин да се пише по-уж културен код. JavaScript наистина има проблеми, дали те са толкова големи е друг въпрос.
Да си намерни решенията сега, това, че нямаш пълната инкапсулация на нещата.
Той има и други проблеми. Има, примерно, значението на this е един, дето се мени както си иска и е много голям проблем там. Има някои проблеми с семантиката. И сега, нали, първите опити са точно такива като C-Sharp и Java. И се получава, обаче там има проблем. Първо, проблема е, че тези езици традиционно си върват с стандартна библиотека, която всеки, който пише на тях, очаква да има. Съответно, за да има тази стандартна библиотека в браузъра, първо се дърпа един така тлъс JavaScript файл, примерно половин мегабайт, който съдържа стандартна библиотека. И размера е единия проблем. Другия проблем е, че заради доста фундаментални разлики между JavaScript и Java и C-Sharp и съответно и който и да е друг език, дето не е планиран поначало да се компилира за JavaScript, заради въпросите фундаментални разлики се получава това, че има разлики в семантиката. Примерно стринга не съдържал точно както очакваш, защото бил малко по-джаваскриптски, отколкото си шарпски. Те се приличали, ама в някакъв си corner case, нещо друго станало. И се изригват някакви такива малки проблемчета с семантиката. Това бяха първите опити, така може би от някъде 2007-2006, може би там започват. Къде по-добри, къде не по-добри. После се появяват следващите такова, от които те са някои такива езика, но може би най-популярният от тях е CoffeeScript.
Много го хвалят него. Аз не да. Съм се писал нищо сериозно на него. Ти писал ли си нещо сериозно на него?
Аз в принцип бих писал на някои от другите, ако искам да пиша на такова нещо. Аз съм писал повече JavaScript, защото нали, така се е случило. Но в CoffeeScript е един вид, прегръща се всичките семантика на JavaScript, се оправят някакви неща, точно като този this, и се добавят някакъв малко по-друг синтаксис, малко по-друг начин на изразяване на мислите и от време на време нещо, дето са... Сега аз не съм задълбочавал точно CoffeeScript, сега някой може да ме апострофира тук, да кажа, ама това дето каза CoffeeScript не е вярно точно. И сигурно ще е така, но някакви блогинки, които липсват в JavaScript и би било много трудно да сложи JavaScript, защото ще трябва да ги чакаме 5 години да се адопнат. Те ги компилират до съответното нещо и езика CoffeeScript е създаден специално, за да се прави това нещо, транслирането до JavaScript код. Така, обаче CoffeeScript не прави никакви... CoffeeScript е на практика същия език като JavaScript от гледна точка на теорията за програмните езици. Също динамично типизиран, слабо типизиран, освен това, семантиката на оператори и такива неща доста често е същата. И на практика, ако някой иска да... Нали, той е по-хубав CoffeeScript със сигурност, но ако някой иска нещо радикално различно, не може да го постигне с... Те един вид CoffeeScript са взели това, което му викат low hanging fruit. Нали, лесното. Е така, най-лесно мога да го оправим набързо и без да правим някакви фундаментални промени.
Аз съм чул, че това duct taping му викаха на този подход, но...
Да, ами... Не, това не е... Не, duct taping е начин на типизиране физика, където ако го има метода, значи...
Да, в смисъл и в този контекст също... Окей, добре, да не те разсевам, извиня, това е малко...
Така.
Да.
След това Google по едно време родиха идеята за Dart. Сега каква е идеята за Dart? Дарче е език, който поначало ще се компилира до JavaScript. В смисъл, той вече съществува, но с така цел е, нали, така е големия план в бъдещето, е да се компилира, да пишеш на езика Dart, той се компилира до JavaScript и с някаква стандартна библиотека, която тя пак трябва да дойде така, както идва в C-Sharp и Java, но ще е много по-малка и Dart компилатора ще избира само нещата, които се използват. И това е първото. А след това те ще направят Dart виртуална машина и Dart ще може, т.е. те вече имат Dart виртуалната машина, но в бъдеще ще може тази виртуална машина да се използва и те казват, и това като кажат те, това са хората, които са правили енджина на Chrome. V8 ли беше?
Да, V8-мичката.
V8 това са същите хора, деца го правят. Те разбират как се прави JavaScript и как се оптимизира. Те не са някакви случайници там. И те казват, че ще виртуалната машина на Dart, поради начина по който са структурили самия език, ще има потенциала да е чувствително по-бързо от виртуалните машини за JavaScript. И сега, какъв е интересното в подхода на Dart? Не знам колко точно е иновативно това. В смисъл... Дали не идва от... То със сигурност идва от някакъв академичен език, да е някъде с някой разработил, като примерно там да стане доктор или нещо такова, но концепцията за опционалното типизиране. Идеята е, че в днешни дни типовете не се ползват толкова, за да кажеш на компилатора за перформанса. Той и това го има, но това не е най-важното. И с динамичните езици виртуалните машини си имат начини да оптимизират и да достигнат близко до това, до този перформанс. Най-важното на типовете е, че служат като документация. Тоест, аз като видя, че тази функция приема string и връща int, и аз знам тук какво да подам. Нали, в смисъл, натискам скобата и ми излиза подай string. И аз не съм чуден, не отивам да го проверя в интернет какво е, ами ми излиза директно в идето. И другата, естествено, полза е, че може компилатора ти провери за грешките. И сега те казват така, ние ще ви позволим да си пишете динамично типизирано, ако някой кефти динамично, кефти статично. И работата е там, че ние ще извършваме тези проверки и ще даваме тези подсказки само там, където вие сте написали типовете. Като си напишете типовете, ще си получите подсказките и автоматичната документация, ще си получите грешките на compile time. Като не ги напишете, няма да ги получите. Ако искате да пишете нещо бързо, малко, някакъв хак, нали, нещо, някакво падащо меню, някаква такова, пишете без типове, да стане по-бързо. Като искате да напишете библиотека, примерно като jQuery, слагате едни типове, защото не ще ползват хиляди хора и там тази документация има смисъл. Или ако ще правите много голям проект, да че работят много програмисти по него, слагате типове в основните си класове или във всичките си класове, зависи каква ви е политиката на фирмата, и се сработи така, и когато един, нали, има автоматични рефакторинг, има всичко, нали, когато един програмист промени нещо, на другия ще му излезе една грешка, че някой го ползва по някакъв друг начин. Точно на статичното типизиране принципите, но въпросът е, че това се избира от програмиста. Сега, Dart в момента единствените, които са казали, че съпортват Dart виртуалната машина, това са Google. Те да. Трябва един вид да докажат, че това нещо ще работи, ще има полза от то по-голям перформанс. Иначе Dart за компатибилити с старите, те предлагат това. Два файла, единия с Dart, единия с JavaScript, дето го е изплюл Dart. И на браузърите, които не поддържат Dart, им дават и то с JavaScript, на другите браузъри им дават и то с Dart, т.е. на другите браузъри за сега е Chrome. Така, сега, дали това ще успее? Не, това е много амбициозен план, защото те практически това, което се опитва да постигне, да има втори език в браузър. Което...
Това... Мисля, чак сега, ти ако наистина дигнат виртуална машина, която е Dart базирана, в смисъл аз съм Олик сега в момента, какъв е проблема към тази виртуална машина в последствие да добавят и друга поддръжка ви?
Ами, това е също, което много се спори, защо не са направи виртуална машина за web, която да работи с байткод. Директно.
Точно на байткодове, да не се занимаваме с глупости.
Айде това да го оставим за другия път. Има проблеми, това не е толкова прост въпрос. Много хора го задават, но не е толкова просто. Ако искаш, това е по-близо до темата за ASM.js. Ако искаш, като стигнем до там, ще го обсъдим и това.
Може да.
Не, защото аз мога ти кажа, в смисъл, чел съм, много се интересувам, нали, от тези неща. И съм чел, имам много доводи и за и против, и не е толкова проста работата.
Не, то виртуална машина дигнеш, ясно, че е сложна работа. Да. Добре, сега, това, което обясняваш, излиза, че всъщност Dart решава всички проблеми, които общо взето JavaScript предоставя в момента. Смисъл, нещо, което е направено от Netscape 96-та година.
Да, за две седмици от бренда.
За две седмици, да.
Тока за две седмици е гениално, между другото.
Да.
Нещо направено за две седмици.
Всъщност да, прав си, то тогава. Всъщност то не е пипано от тогава, като нещо има ли променено? Само дом, където е добавен.
Добавени много неща има. Променяни почти няма, освен нещо, което е гениално, strict mode, който всъщност маха неща от езика, което аз тази идея много я харесвам, как успяха да махнат неща по backward compatible way. Нали, в смисъл... Много умни хора се опитват да решат проблема с JavaScript и някои от тях са дигнали ръце. И това е което са, нали, проблема. Значи, той не е, че JavaScript е чак толкова лош, но е твърде лош за най-използвания език на света, който всеки програмист трябва да знае. Разбираш, не може това да е най-използвания език, всеки да трябва да го знае и да е така и да прилича на това, което прилича. Ако беше това, за което Netscape едно време, нали, са го да направиш една валидация на текстово поле, ако беше само за това, добре, ама сега пишат офис пакети на него. Нали?
Да, или Gmail, или да. Google Drive, или да, с голи да, не.
Всякакви такива. И сега, Dart обаче, забележи, че ако виртуалната машина не навлезе, като не се приема от другите браузъри, подхода с Dart не е много различен от подхода с Java и C-Sharp. В смисъл, да, Dart е по-оптимизиран от Java и C-Sharp за тая обстановка, но пак е пак има същия проблем. Проблеми с това, че консюмването на съществуващи JavaScript библиотеки е по-трудно, отколкото, нали, отколкото с език, който е compatible с JavaScript. Но те вярват, че ще успеят да променят целия web с това и всички ще го възприемат. Да, че това е работа.
Нали има една така теория, че web ще се промени, когато Internet Explorer излезе въобще от тази игра?
Ми не, няма да ти се промени web-а, защото сега имаш Apple и виж, че и Mozilla не го харесва Dart. И Mozilla се плюнчат на Dart и му викат не. Това не, това е грешно, ви се опитвате да монополизирате, не знам какви глупости. За сега никой не е казал, че поддържа Dart на Google. Никой. Ни Opera, ни никой.
Така. Добре, да бе, отри си, що не излезе с едно решение тогава и да реши генерално проблема.
Те са против Dart.
Добре, бе, няма значение дали е Dart, а бе, да излезе прямо W3C и да каже, ето ви стандарт. Това е, давайте, почваме adoption, следващите 2-3-5 години, който е да почне лека-полека имплементация по общ стандарт, прият от всичките разработени.
Значи, забравя, че W3C не са някой да казва нещо. Това са хората, които работят там и те са, т.е. това са хората от големите компании, които имат интерес там и те се карат помежду си. Те не могат да се разберат помежду си, разбираш? Те за приемат нещо, трябва. Как W3C ще кажат, като Mozilla не са съгласни? Нали Mozilla са W3C, част от W3C?
Да, бе, така е съгласен. Да, говорим, идеята че... е такава, че абе, не може ли просто да седнат да се разберат за един общ стандарт, бе, начин?
Ми не може. Не, ако можеше, отдавна да се разбере. Те са опитвали и преди, между другото. Има
един... Да, JavaScript версия 2, в смисъл...
Да, има един зарязан стандарт на JavaScript. XHTML зарязаха, дето щеш да нас спаси. Помниш времето, дето XHTML щеш да нас спаси?
О, да, помня да, това нещо. Сега
ще нас спасява HTML 5, нали, сега утре друго ще нас спасява. Ще нас спасяват много неща, ама не става, нали, в смисъл... Много интереси, всеки дърпа каруцата на Орел Раки штука с тази работата. Така. Сега, ти както каза, нали, че съм фен на Microsoft, сега аз на Microsoft не съм особен фен. В смисъл, нямам нищо против Microsoft, горе-долу ги харесвам, така. В смисъл, както оперират за пари. Ами, не съм голям фен, обаче идеята, че съм фен на Microsoft, много хора, или че съм и любима компания, любимата компания са Blizzard, след това ID, но идеята, че съм и любима, идва, защото аз съм много голям фен на работата на един човек, който се казва Андерс Хелсберг. Той е човека направил Turbo Pascal, Delphi, после едно нещо J++, за което не говорим, и след това C-Sharp. И както става ясно, той прави езици за програмиране и според мен е най-големия мозък в това, включително и ако говорим за практически неща, които се ползват, а не за да се правят апликейшън, а не теоретични брекстрои в цялата история. В смисъл по-голям е от такива като Денис Ричи, според мен. Нали,
тук е голяма приказка, казва човек.
За практически неща.
Стига, бе, Денис Ричи. Само да уточня тези от вас, които не знаят кой е Денис Ричи, това е човека, който е създал C. Да. Основата на всичко.
Да.
А както всички знаем, нали, Java също е писана на C.
Значи, да, и сега тук спора е, защото те са on the shoulders of giants, нали, всичките. Yeah. Всеки видял от предишния и така нататък. Сега, този човек в момента това, което работи, е Microsoftския отговор на този въпрос, който сега обсъждаме. В смисъл, той работи по C-Sharp, не? Да не си кажа някой, те Microsoft зарязаха C-Sharp, не е така. Просто C-Sharp е вече един език на много години и няма какви толкова радикални промени да се правят по него. Нали, той си има, че нововведения, много новата версия си излезна, има много голям фичър, нали, дето е много важен и в мейнстрим езиците за първи път вкаран. Но става просто, че той, нали, малко му се освободило малко време явно и сега решава и той световните проблеми с глада и така нататък, като неговото творение се казва TypeScript. Ще дадем линк после в това как, къде може да се пробва. Всички тези, между другото, неща могат да се пробва директно в браузъра и Google имат за Dart и Microsoft имат за TypeScript и така нататък, може да си ги пробвате в браузъра. Сега, на тяхното решение на Microsoft е, първо, те напълно прегръщат идеята на Google за опционално типизиране. Това, което е в Dart, където го говорихме, където напишеш типове, там ще имаш проверки. Те прегръщат тази идея. Dart, TypeScript типизира по абсолютно същия начин. Където напишеш, има проверки, където напишеш, няма проверки. Това, което те правят, е, че TypeScript е суперсет на JavaScript. Тоест, всеки JavaScript е валиден TypeScript. Нещо като C и C++. Сега, някой тук мога да дойде да каже, ама в C++ не можеш да имаш рекурсивна main функция. Да, има някакви разлики, но за общия случай всеки C код е валиден C++ код. В JavaScript и TypeScript релацията е подобна. Всеки JavaScript код е валиден TypeScript код. Което значи, че трябва да стане ясно тук, че са, нещата, които са поправили в JavaScript, са по-малко, отколкото Dart, примерно, са поправили. Защото...
Да, основата, като ти е потрошена, ти не можеш да я поправиш.
Да. И сега, какво правят те? Първо, те смятат, че могат да ускорят адопшена на нови JavaScript стандарти, като имплементират неща от бъдещия стандарт и ги компилират до стандартен JavaScript днешен. Тоест, примерно в новия JavaScript има класове. И то е, нали, добре известно как се компили, как да имитираш клас в JavaScript. Нали? Uh-huh. Мога да го гуглирате, това е добре известно и се знае. Нали, там.
Ето, всяка библиотека го ползва от jQuery до...
Да, ами, да. И как да го имитираш? Значи, в новия JavaScript ще има клас, ще има клас keyword, следващия, нали, ако го доживеем. TypeScript го имплементира днеска и го компилира до въпросния JavaScript с функциите, дето имитира. Ти пишеш клас, то го компилира. Също така прави как работи с типовете. Добавят типовете, нали, човек си пише типове, слагаш си типове, нали, тая функция приема int, така нататък. Когато го компилира до JavaScript, просто минава и изтрива типовете. Дава ти грешките, ако ти трябва, нали, ако има някакви грешки, ги дава. Минава, изтрива скриптовете, изтрива типовете и се получава JavaScript функции без типове. И сега, този подход оправя по-малко неща, но първо дава тази възможност да се използват типове и забележи, че този тип е абсолютно и 100% backward compatible с всичко. Нали, смисъл, може да се използват библиотеки, които са съществуващи. Включително има, вече се пускат и TypeScript анотирани версии на библиотеки като jQuery и т.н., което е много по-лесно да се направи, отколкото се пренапише на Dart. И другото, което е, това е практически, което е най-гениално според мен, е Zero Investment, защото TypeScript няма никаква стандартна библиотека негова и има един, те на всички презентации го показват, за класовете, кода, целият код, който TypeScript генерира, който ти не си се написал, и едни 5 реда там, които са всъщност някакво facility, за да се прави наследяване. Нали? Да. Това е 5 реда код, това е всичкия код, който той ти вкарва. Нали? А всичко друго изглежда както ако човек беше написал чрез тези трикове за правене на класове, правене на namespace-ове и така нататък, които, нали, се правят с функции, ако човек ги беше написал, щеш да ги напише така. Тоест, ако утре, да кажем, ти решаваш, че TypeScript не та кефи, взимаш си JavaScript файловете и продължаваш се едно си писал JavaScript.
Да, или потъргваш да хакваш ръчно някъде нещо, ако не ти е кеф, директно резултата от TypeScript.
Това по принцип може, но това не е много хубава идея, защото утре ще искаш да прегенерираш това.
Да.
Ти нямаш мотив да го правиш това, защото ти, ако искаш, можеш да разкажеш всичко от TypeScript, нали, и там напишеш JavaScript на това място, дето искаш да хакнеш. Разбираш? Всеки JavaScript е валиден TypeScript. Така че ти можеш за какво да хакваш в резултата, като можеш да го напишеш в оригиналния код и той ще го изплюе същия.
Да, всъщност прав си.
Сега това са общо взето решенията и идеите. На Google идеята е за по-сериозен ремонт, много по-амбициозна. На Microsoft идеята е един вид реалната, по-практическата, по-лесната за адоптване. Всеки може сега, отутре ти да почнеш да пишеш в този проект на TypeScript и реално практически нищо не си инвестирал. Разбираш? Може даже, ако не ти се учи, той TypeScript научава за 3 часа, но ако не ти се учи TypeScript, даже може да почнеш само с един фичър. Нали? В смисъл, пишеш JavaScript и така един фичър от него ползваш. И това го прави много лесен за адоптване. За сега ID support-а, значи, проектът ще разработва. Да да. ID support-а е за, доколкото знам, за Visual Studio в момента само. Значи, компилатор е отворен, той е написан на TypeScript, самия компилатор за TypeScript, и всичките тези неща, дето провайдват IntelliSense и такива неща, дето информация за ID-то. Само, че естествено те си го правят Microsoft, те си правят за неговото ID, и доколкото знам, не знам аз точно как се казва, ама Vim Bindings ли имат? Какво е? Как е с там Vim, като имаш, какво са?
Ето се си... Че аз вито не го ползвам.
Добре, няма значение. Имат си там нещо, примерно да се отцветява кода, или да го знам за какво. За Vim пак Microsoft се го пусне. И един вид, ако комьюнитито го адопне, в смисъл всичките инструментариум, дето е вързан към Visual Studio, е open source. И един вид, ако има кой да го направи за другите идеята, ако някой реши, че Microsoft не са тотално зли, всичко е там, може трябва само да се имплементира. Може би Microsoft един ден ще имплементира, но проекта още е в сравнително ранни стадии. В смисъл, извъртях се някакви версия, може да се води бета. Може би някой ден ще пуснат и плагин за Eclipse, знам ли. Нали? В смисъл, не знам какво е метакота. Но цялата инфраструктура е open source, ID support-а за сега е такова. По дебъгъра работят те и Dart имплементират. Има един стандарт за такива езици, как да се плъгнеш в JavaScript информация за редовете. Мисля, че още не може публично да се ползва дебъгъра, може да излъжа тук. Но работи по дебъгър, за да може... Те просто едни файлове с мапинги такива, дето казват, този ред в JavaScript отговаря на този ред в оригиналния код. И това позволява да има дебъгър. И работа по тези неща. И общо дето това е така summary-то, дето аз исках да кажа. Сега ти, примерно, кой от тези подходи, няколко, дето описахме, харесваш? Смяташ ли, че има нужда от тези неща по принцип и така нататък?
Бе, вися, принципно, аз съм на мнение, че JavaScript има нужда от радикална промяна само в едно единствено отношение. Това е да се оправи DIS. Значи JavaScript не трябва да се пипа за другаде. Значи DIS, ако се оправи семантиката и няколко други такива дребни идиотщи, нали, в скопа, които ги има, за да стане... Виж сега, аз съм за динамичните езици, слабо типизираните езици и така нататък. Компилаторите доказаха, че могат да се справят с перформанс много добре с такива езици. В смисъл, някой като излезе и ми каже аргумента, нали, че като си слабо типизиран нямаш скорост, майната ти. В смисъл, особено пред това
развитие... Особено за JavaScript.
Особено за JavaScript, нали? Отделно и закона на Мурси работи, все още продължава да работи, което е абсурдно. Но наистина DIS и това нещо с тези вложени функции, във вложена функция, нали, в един момент нали, целият контекст се сменя, нали, на самия DIS и не ми допада. Сега, това, което си мисля, е, че може би наистина трябва да го признаем, обаче за Microsoft може би този вариант е най-приемлив в момент, защото не мога да изчакаме всички браузъри да имплементират някаква виртуална машина по някакъв си стандарт. Няма как да стане. Все ще има някой, дето нещо няма да му хареса или просто ще минат години. Бавно е. Просто е бавно. Така че майче на Microsoft се оказва най-добрия според мен вариант в момента TypeScript-а.
То, между другото, не е лошо, че по двете такова работят много големи компании и ако Google успеят, добре. Ако не успеят, поне на Microsoft варианта ще работи. Нали? Освен ако не ги заплюят, само защото са Microsoft. Но човека там е много голяма глава и
такова. Мисля, това е икономически обосновано, това което е тръгнало да правим. Въпросът е, че пак малко неща. Звеш, тук задай си въпроса, окей, TypeScript-а става adoption, нали, на него. Почват хората да го пишат и така нататък. Появяват се ID-та, компилатори, оптимизации, всеки други неща, дето не вършат работа. Но след това на къде? В смисъл, ти имаш фундаментални грешки в JavaScript.
Между другото, тази грешка с DIS-а, знаеш ли какво е? Това е по принцип, нали, не е на TypeScript решение. Решението е в следващия стандарт на JavaScript. Значи, първо DIS-а в функции, анонимни функции, такива както си ги пишем, не се пипа, защото няма как, нали, стария код ще спре да работи. Това, което правят, е, че вкарват Lambda Expression-и с нов синтаксис, който по принцип е по-кратък и по-красив от анонимните функции. И там, в Lambda Expression-ите, DIS-а работи както трябва. И това е едно от решението.
Е, как го правят това нещо, като го фърлят към JavaScript? В смисъл, често технически се опитвам да си представя как го правят.
Ми сигурно си го слагат в TypeScript ли? Сигурно си го, не знам. В смисъл, сигурно си го слагат, диса си го взимат някаква променлива там, когато е
лексикално. Трябва да имаш някакъв глобален мапинг на...
Е, то не, глобален... не знам, вижте, трябва да се провери сега, не знам тая подробност точно.
Аз между другото това ще го чекна как е.
Да, в смисъл, нищо не трябва, отваряш браузъра и гледай там какво стане. Така, и общо взето това е... Има ли нещо друго да коментираме по темата?
Абе, то много мога да коментираме, но го ударихме бая време, тук час минахме.
Да, добре, ами там ще се радваме някакви коментари.
Ако някой не е издържал до тук, между другото, наистина ще бъде приятно.
Вие какво мислите по темата? Да знаете, че аз съм JS и компилиране на C++ сме си го запазили за друг път, защото...
Да. Аз само искам да направя на малко уточнение, значи това е експериментално. Просто е така, докато си писахме един път с SteelGuard, решихме е така седим да запишем едно нещо без някакви планове, програми, идеи или каквото и да е било, да го хвърлиме и да видим какво ще се случи. Определено има нужда от малко структуриране, определено има нужда от някакво подобряване, но наистина дайте някакъв фидбек да видим за какво става просто, дали принципно ви харесва и...
И от съкръщаване имаме нужда.
О, да, определено имаме нужда от съкръщаване. Ама не, виж сега, знаеш какво, ние се фанахме двама дървени философи. И знаеш какво е странното, до сега не сме се скарали с теб, бе, човек. Те хората очакват тук да има кръв...
Да има съспенс, това няма в първия епизод.
Викаш да се изколем и в първия епизод с тебе. Аз се опитвах да повдигна въпроса тук Steam и така нататък за Linux и телеметри, ма ти не захапа. Добре, може би следващия път ще се поизбиеме, така че айде стига сме говорили глупости вече. Наистина, поне ми беше много приятно да го записам това нещо. Надявам се на вас да ви е било приятно да сте го слушали, ако сте го издържали. От мен е чао, до скоро.
Айде, довиждане, до скоро.
До скоро.